Få at hei deg jo verelig løyvi atur?
Sverar tu, ja?
Nei?
Kanska?
Bøyblian sigur,
uppreisten verur.
Apostlasøvan kapitel 24, ørende 15, omsetting etter Viktor Danielsen.
Hvern tutning hefur hetta fyrir te?
Tu virir uggaur, tói du missir en kæran.
Tu sleppir undan at vera overhåndsbensin fyrir at dodja.
Tu fast sikka vón aftur at vera saman við tuinun kæru som tu hefur mist.
Kunnu vit veruliga tryggva tui, Bíblian sigur?
Ja, og í minsta lagi av trimun orsökun.
Gud hefur skapt lúfi.
Bíblian sigur at Jehova Gud kjelda lúfsins. Salmur 36, ørende 20.
Han og gav öllun lífandi skapningun lúf, sjálfandi æsni fyrir fyrir að gefa tæmun degi lúfi attur.
Gud hefur avur ræst mennesju upp frá degjun. Og í Bíblíunni åtta frásögur mennesju, ung, gomul, menn og kvinnur, som fingu lúfi attur á jörðinni. Sumi höfðu bara verið degi eina lötu, men eina av tæmun hei lí í gröfunni og í fýra degjar.
Gudi lönnist eftir að gera það attur. Jehova hætar degjan. Han metir hann som ein futsinda.
Honun lönnist eftir að vinna á hesun futsinda, að gera degjan til önnist við uppræsninni.
Han gleðir sig til að reisa þeir upp attur som eru í hansara minni og að sutja þeir lífa attur á jörðinni.
Hugsa hetta. Hví vera við gomul og dodja? Bíblian sverar hesum spurningunum og í fyrstu Mósebók kapítil 3, ørendini 16-19 og í Rómbrevinum kapítil 5, ørendi 12.